putovođe. Emisija koja vas vodi u crkve i manastire Srpske pravoslavne crkve. Ukazom od 8. marta 1837. godine knez Miloš Obrenović nalaže ušoravanje šumadijskog sela Vrbica, od kojeg 1840. godine nastaje Palanka Vrbica. Potom, 1859. godine, za vreme druge svoje vladavine, knez odlučuje da u tom mestu izgradi crkvu i da je posveti svetom Arhangelu Gavrilu, po čijem imenu 1. avgusta iste godine varošica Vrbica dobija novi naziv Aranđelovac. Put nas dakle ove nedelje vodi u čuvenu Vrbičku crkvu u Aranđelovcu, koja se nalazi na brdu Porovac, sa kojeg pucaju vidici do Bukulje i Venčaca. Starešina crkve i domaćin je protojerej Milovan Ranković, koji o osnivanju Vrbičke crkve kaže:
Vrbička crkva se vezuje za drugi period vladavine knjaza Miloša Obrenovića, to je period od 1858. do 1860. godine. Naime, knjaz Miloš je već u periodu svoje prve vladavine nastojao da napredi Srbiju u svakom smislu, pa je mnoge varoši i varošice unapredio gradove, a mnoga sela unapredio varošice. Tako se desilo da je tadašnje selo Vrbicu u periodu svoje prve vladavine, znači smatra se da je to bila 1839. ili najkasnije 1840. godina, da je jednim svojim ukazom knjaz Miloš tadašnje selo Vrbicu unapredio u varošicu, ali i pored toga tadašnja varošica Vrbica nije imala svoju crkvu. Posle tog događaja knjaz Miloš je ubrzo morao da napusti Srbiju, zbačen je sa vlasti i vraća se 1858. godine i kažem, ova crkva je vezana za period njegove druge vladavine. Knjaz Miloš Obrenović imao jaku tendenciju crkvenog graditeljstva i tu tendenciju je nastavio i u svoje dve godine posljednje života i vladavine kao knjaza srpskoga. A konkretno, što se tiče nastanka Vrbičke crkve, mi možemo s ponosom da kažemo da je ta crkva majka grada Aranđelovca. Jer onoga momenta kada je osnovana crkva, tada je i postao i rodio se grad Aranđelovac. Naime, knjaz Miloš je želeo i da učvrsti svoju vladavinu, da povrati poverenje u sebe i u dinastiju Obrenović kada se vratio iz gnanstva, kada se vratio po drugi put u Srbiju, i ostaje zapisano da je proveo nekoliko putovanja kroz celu Srbiju, što se kaže uzduž i popreko, ne bi li se ponovo video sa narodom i ne bi narod video ponovo svoga velikoga knjaza i ne bi li, kao što rekoh, povratio veru i poštovanje prema dinastiji Obrenović. On je dolazio u Bukovik, na tadašnje izvorište Kisele vode, to pokazat će se kasnije, to će biti omiljeno mesto svih vladara iz dinastije Obrenović. Krenuo je za Kragujevac i zadržao se u varošici Vrbici, sada možemo kažemo, jer je varošica nastala, znači, nekih skoro 20 godina ranije, i on uviđa potrebu da takva jedna varoš kao što Vrbica treba da ima i crkvu. Putovao je sa mitropolitom Mihajlom i eto, u konzultaciji sa njim, pretpostavljamo, ali prvenstveno iz svojih nekih ličnih interesa, želja i potreba, knjaz Miloš Obrenović izdaje ukaz da se na brdu Porovac, koja se nalazi iznad sadašnjeg centra varošice Vrbice, da se gradi crkva koja će biti posvećena svetom Arhangelu Gavrilu, a koja će biti građena isključivo o njegovom trošku.
Izbor svetog Arhangela Gavrila za patrona ove crkve protumačen je kao kajanje zbog ubistva Karađorđa, koje se dogodilo baš između 12. i 13. jula po julijanskom kalendaru, što je dan proslavljanja sabora svetog Arhangela Gavrila. Zbog toga se ova crkva smatra jednom od crkava pokajnica, kakvih ima više u Srbiji.
Zašto je knjaz Miloš Obrenović želeo da crkvu posveti Arhangelu Gavrilu, kada znamo da je u to vrijeme već postala svetinja i crkva u Bukoviku koja je posvećena istome Arhangelu, znači Arhangelu Gavrilu, i kada znamo da je obližnji manastir Brezovac blizu današnjeg Aranđelovca također nosio ime svetog Arhangela Gavrila. Pa verovatno da je knjaz Miloš bio svestan kulta koji su vernici Šumadije u to vrijeme držali prema arhangelima Gavrilu i Mihajlu, ali izgleda ključni razlog taj zato što je na sam dan svetog arhangela Gavrila ubijen Karađorđe. Knjaz Miloš je bio svestan svoga greha jer je direktno naravno učestvovao u ubistvu svoga kuma i velikoga vožda Karađorđa i stoga se smatra da je ovo jedna od crkava pokajnica u kojoj knjaz Miloš Obrenović moli za oprošte grehova zbog ubistva svoga kuma i velikog vožda Karađorđa. Naime, zašto to tvrdimo tako? Imamo jedan zapis da je prilikom tog putovanja, dakle, knjaz Miloš nije ništa pominjao u Vrbici o ubistvu Karađorđa, ali kad se došli u Varvarin, jedno veče, bilo je to kasno, bili su to večni, kasni večernji sati, knjaz Miloš je poslao svoga momka da pozove mitropolita Mihajla u svoju sobu. Mitropolit je bio iznenađen šta ovo gluvo doba noći želi ovaj knjaz Miloš, međutim istog momenta je otišao u sobu kod knjaza Miloša i ovaj mu se gotovo ispovedio i rekao da je veliki greh učinio što su ubili Karađorđa, da su ubili boljeg od sebe i da to njega strašno mori, da kaže. I eto razloga zašto je knjaz Miloš posvetio crkvu Arhangelu Gavrilu, to je svakako kao znak pokajanja zbog ubistva Karađorđevog.
Rekli da se ova crkva smatra majkom grada Aranđelovca. U Vrbičkom hramu čuva se verna kopija ukaza kojim je knez Miloš ime ovog naseljenog mesta pretvorio iz Vrbice u Aranđelovac.
Knjaz Miloš Obrenović izdaje ukaz da se na brdu Porovac iznad varošice Vrbice gradi crkva i tu crkvu posvećuje arhangelu Gavrilu, letnjim arhanđelima, to je 26. jul po novom kalendaru. Istog momenta knjaz Miloš Obrenović po uzoru na patrona crkve izdaje jedan ukaz da se od tog momenta Vrbica naziva Aranđelovcem. Taj ukaz glasi ovako: Savetu knjažestva srpskog ja sam odobrio i svim izvršiteljnim vlastima saopštio zaključenje soveta da se varošica Vrbica oca zove Aranđelovac. Dakle, Aranđelovac se rodi onoga momenta kada je izdat ukaz da se podigne crkva svetog arhangela Gavrila. I ja opet ponavljam se sa početka priče, dakle, Vrbička crkva ili crkva svetog arhangela Gavrila u Aranđelovcu je majka grada Aranđelovca, ili ona porodila grad Aranđelovac.
Na Narod kao narod ipak ovu crkvu zove Vrbičkom. Prepoznaje i kao staru crkvu u Aranđelovcu, koja je inače samo deo bogatog crkvenog nasljeđa ovog kraja. Aranđelovac ima dva hrama Svetog Arhangela Gavrila. Jedan je onaj u kome je služio protata Nasije Bukovički, koji je zakleo ustanike na vernost otadžbini, podignut 1835. godine na temeljima srednjovekovne crkve iz 1480. Drugi je ova Vrbička crkva. Tu je i novosagrađen hram svetih apostola Petra i Pavla, jedan od najvećih i najljepših u Šumadiji. U blizini se nalazi nekadašnji srednjovekovni manastir Svetog Arhangela Mihajla u Brezovcu, crkve Brvnare u Venčanima i Darosavi. U neposrednoj blizini, u Topoli, nalazi se i mauzolej kralja Petra I. na Oplencu, kao i Karađorđeva crkva, zatim srednjovekovni manastiri Boljavča, Nikolje i Blagoveštenje. Pretpostavlja se da je poslovima oko izgradnje hrama u Aranđelovcu rukovodio neimar Nastas Đorđević iz Ohrida, a da je plan Vrbičke crkve izrađen u Ministarstvu unutrašnjih dela. Kamen za izgradnju crkve donet je sa obližnjeg brda Klještevice. Radovi su počeli u maju 1860. godine i to na brdu Porovac, koje se nalazilo neposredno iznad ondašnjeg centra Varošice. U septembru iste godine umro je knez Miloš, pa je brigu oko izgradnje crkve preuzeo njegov sin knez Mihajlo, koji je nedaleko od crkve imao svoju rezidenciju u kojoj je, koliko je poznato, napisao čuvenu pesmu Što se bore misli moje.
Vrbička crkva je zadržala taj naziv do danas. Dakle, i danas postoji selo Vrbica koje u obliku potkovice sa tih strane okružuje današnji Aranđelovac, ali srce Vrbice to vrijeme, da kažem, preimenovano Aranđelovac, a obod toga sela je danas ostao i mi sa tri strane Aranđelovca imamo selo Vrbicu, a Aranđelovac je u samom srcu okružen kao potkovicom sa selom Vrbica. Inače, crkva je građena od kamena, kamen je vađen iz obližnjeg majdana Klještevica, to je jednobrodna građevina baroknog stila, mogu tako reći, sa tri apside, dve perničke, jednom oltarskom i sa velikim zvonikom na zapadnoj strani. Inače, crkva vrlo slična Topčiderskoj crkvi u Beogradu, zvonik crkve je vrlo sličan zvoniku saborne crkve u Beogradu i ova crkva je kao sestra bliznakinja crkve u Gornjem Milanovcu, koju je također podigao knjaz Miloš Obrenović u istom periodu, tako da je nesumnjivo da je eto knjaz Miloš Obrenović imao i određeni graditeljski stil ili ukus po kome je davao da se grade sve crkve koje on podigao ili obnavljao. Crkva je početa da se gradi 1859. godine, kao što rekoh, a temelj je osveštan 1860. godine. Stoji zapisano da je temelj osveštao proota Jovan Simeonović, kragujevački sveštenik, protojerej Stavrofor, po nalogu crkvenih vlasti iz Beograda. On je osveštao temelje crkve i poslao izveštaj kako je osvećenje prošlo. Dakle, kaže se da je proota Jovan najprije služio liturgiju u Vukoviku, blizu parka Kisele vode, a zatim je došao sa još četiri sveštenika na brdo Porovac i tamo osveštao temelje. Crkva je završena 1862. godine, a zvanično je propojila, tako uzimamo za datum, odnosno za godinu 1863. Dakle, 1863. godine uzimamo za godinu kada je zvanično Vrbička crkva propojila i stavljena u bogoslužbenu upotrebu. Inače, knjaz Miloš Obrenović je umro 1860. godine, crkva nije bila dovršena za vreme njegovog života i kada su sveštenstvo narod otišli kod kneza Mihajla, njegovog sina, da pitaju šta i kako dalje, knjaz Mihajlo Obrenović je rekao sve što je moj otac započeo ja ću dovršiti. Tako da je crkva nastavljena da se gradi novčanim sredstvima Miloševog sina, kneza Mihajla Obrenovića, i tim sredstvima je završena.
Što se bore misli moje, iskustvo mi čudok veri, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori. Tvoga sjajnom suncu podoba, lenio je srce moje, učinio robom ga, lenio je srce moje, učinio robom ga. Ja te ljubim, ah, jedina, celom svetu kazat ću, samo od tebe. Ah, premila, ovu tajnu sakriću, samo od tebe. Ah, premila, ovu tajnu sakriću.
Vrbička crkva nedavno je proslavila 150. godišnjicu svog postojanja. Kad neka građevina proživi toliko vremena, neminovno strada od ratova.
Crkva je postradala u Prvom svjetskom ratu. Opljačkana je crkva, mnoga dokumenta su spaljena, sva tri zvona su odneta iz crkve, a u jednom momentu kada je srpska vojska držala ovaj deo pod svojom upravom i kao svoju teritoriju, Vrbička crkva je bila pretvorena u bolnicu, dakle ne na neki način, jer je u Vrbičkoj crkvi bilo dosta ležajeva i ćebadi na kojima su ležali srpski ranjenici. Među njima je bio jedan major iz Zaječara koji je preminuo, nažalost podlegao je ranama. I on je sahranjen u porti, maloj porti Vrbičke crkve, nedaleko od severne strane crkve. Ima njegov spomenik tu, ima njegova slika i stari svešnici su mi pričali da pamte da su dve sestre od tog majora dolazile da obiđu grob, da se pomole, da upale sveću i one su gajile sećanje, znaju da je njihov brat umro tokom Prvog svjetskog rata u Vrbičkoj crkvi i da je sahranjen u porti Vrbičke crkve. Crkva je nažalost doživjela stradanje u Drugom svjetskom ratu, 1944. godine je poharana i dakle mnoga arhiva odneta, dokumenti spaljeni, tako da je to dva puta se crkva dizala iz svoga stradanja i pepela, ali hvala Bogu opstala je, nije crkva rušena, zadržala je svoj probitni izgled i eto mi smo 2013. godine obeležili 150 godina Vrbičke crkve jednom lepom duhovnom i svenarodnom svečanošću i nadamo se da ćemo je održavati i predati je čitavu, zdravu i dobro uređenu nekim dolazećim generacijama.
Thank you.
Već smo pomenuli da se ova crkva nalazi na izuzetnoj lokaciji, brdu sa kojeg se pruža prelep pogled na ovaj deo Šumadije, a u blizini su i prva i jedina škola u Srbiji koja nosi naziv Knjaza Miloša Obrenovića, kao i dečije obdanište. Dečije kraja često ispunjava portu Vrbičkog hrama.
Imamo zapisno u letopisu kada je knjaz Miloš određivao mesto za gradnju crkve, mnogi su se meštani tadašnje Varošice Vrbice pobunili, jer eto, em što crkva neće biti u centru njihove Varošice, em što će biti na brdu koje jeste lepo, ali do koga je teško bilo doći zbog lošeg puta i stalnog blata i vode koja je sprečavala normalan dolazak na to brdo. Dakle, Vrbičani su se bunili i govorili eto kako ćemo mi u zimskom periodu, jesnom periodu kada su kiše, kada je voda, kada je snijeg, kada je led, kako ćemo mi otići na brdo, kada je leti neki put ne možemo otići zbog nepristupačnog puta, zbog blata i neuređene infrastrukture, da tako se izrazim današnjim jezikom. Međutim, knjaz Miloš je zaista bio štrouman i eto, on je sagradio mnogo crkava i imao je neku viziju kako će to u budućnosti da izgleda, tako da palo da je sada Vrbička crkva možda na najlepšem mjestu u Aranđelovcu. To ime Porovac se izbrisalo zaista iz sećanja naroda i niko danas ne uslovljava to brdo tim imenom, ali svi ovo brdo označavaju i prepoznaju po Vrbičkoj crkvi. Zaista Vrbička crkva na jednom lepom uzvišenju, jednom brdu, porta je negde preko 2 hektara zauzima prostora i to je zaista jedan lep park zasađen drvećem, neka stabla lipa su možda čak i stoletna. Imamo zapisano na margini bogoslovnih knjiga da su određena stabla posađena negde tokom Drugog svjetskog rata 1943. godine. No i eto, znači ona imaju nekih 70-80 godina koliko već i kažem da je vrlo lepa i živopisna porta, inače to je mjesto sa koga se vidi deo grada. A iza svega vidi se jedan lep deo ovdašnje Šumadije, s ove porte se vidi planina Venčac i vidi se planina Bukulja. To su eto dve velike, za nas ovdje u Šumadiji, dve veće planine i zaista sa koje god strane da dođete dominira ova crkva, odnosno njen zvonik, a kad uđete u portu zaista svi se oduševe prostorom oko crkve koji je jedan lep park sa jednom lepom i debelom hladovinom i svakogodišnje doba na neki način je idilično ovdje u porti Vrbičke crkve. Ako je zima, to je baš onako prava idilična zima sa snijegom i lepim parkom. Proleće je lepo jer sve lista, sve cveta, leto lepo jer imamo lepu hladovinu, lepu svežinu ovdje oko crkve. Jesen je lepa zbog žutog lišća koje onako opada i šušti pod nogama, tako da eto, mi zaista imamo tu čast da zaista mnogo autobusa sa decom iz svih krajeva Srbije dolaze ovdje u vidu ekskurzije, tako da leti s proleća i negdje do kasne jeseni uvijek je crkva posjećena. I zaista ovo je jedna lepa tačka ili destinacija što se tiče turističkog potencijala našeg grada, naše opštine i svi oni koji dolaze u grad ovdje da posjete Aranđelovac, posjete naravno Bukovičku banju, posjete u tom kompleksu staro zdanje i da kažem neka druga mjesta iz istorije grada i nezaobilazna destinacija je Vrbička crkva. I zaista tu svi predvide jedan lep odmor, da se deca izigraju lepo i odmore pod hladovinama platana i lipa. Njihovi učitelji i profesori se odmore ovdje pod našim tremom. Odmore oči od tog lepog pogleda na Venčac, na Bukulju, na valoviti deo Šumadije, tako da zaista mislim da svi uživaju.
Grad pod Bukuljem je vratio turistički sjaj po kojem je bio poznat još u 19. veku. Posetu Aranđelovcu i aranđelovačkim hramovima svakako možete upotpuniti i posetom Bukovičkoj banji, banjskim vilama, kao i živopisnom parku.